Jsem rád, že jsem v tomhle tom kosmickém kraji. Jako mimochodem, teďka jak archeologové dělají výzkum, tak v podstatě skorem na každém kopci máte nějaký depot, nějakou obětinu.
Ano.
Jo, a dokonce v téhle tý oblasti jsou ty obětiny ještě neolitický, to není skorem nikde. Ty kovový jsou poměrně jako častý. To znamená, je to doopravdy možný na to český středohoří za mnou se dívat jako, jako na druh. Jednak ty kosmické krajiny směřující že nahoru a s těma hvězdama to tady musí být bezvadný a jednak teda možná i posvátný pravěký krajiny. Já jsem na to dneska, jak jsme jeli vlastně od nás, že od té Dubí, na to myslel, protože za Dubou my máme takový převis a tam byla nalezena nádherná neolitická nádoba, nějaké třeba 6000 let stará, s figurou oranta. A ten materiál není místní, ten tam musel být jako přinesený. Jo? A ono je docela dobře možný, že právě tudy, někudy teda od nás ještě, šla solná stezka. Ta solná stezka je možná prokázaná tím, že blízko Sázavy je lokalita Bílý kámen. To jsou mramory bílý a z toho se dělaly široký náramky. A tyhle ty široký náramky byly nalezený v hale. To znamená zase na místě, kde je doložený neolitický dolování soli. Jo, to znamená, je to jako někudy z těch středních Čech, to znamená, dejme tomu od Sázavy, Čartovou brázdou, že jo, možná prostě jako přes Labe, že jo, k nám a tímhletím krajem, jo, tamhle někde k těm solným ložiskům vedla 4-5 tisíc let stará solná stezka. To se teprve ukáže. To nic, to jenom, že jsem tady a rozhlížím se po krajině.
To je představení pana Cílka, který samozřejmě má za sebou mnoho rozhovorů, mnoho bych řekl, aktivit v televizi, v rozhlase, pořady a všichni ho představují jako, že to je geolog, spisovatel, překladatel, klimatolog a popularizátor vědy. Pane Cílku, já se vás zeptám. Já vás ještě vnímám ještě trošku jinak. Já vás vnímám jako neúnavného muže mnoha řemesel. Vnímám vás jako nadšeného chodce po vlastech českých. A už poněkolikrát jste se pustil do krajiny, do naší. A to teda nejsou slova moje, přátelé, jo? Ale já ho tak vnímám, pana Cílka. Řekla jistá paní Kateřina Kadlecová, že každoročně z pana Cílka vypadne kniha. A skvělá, jako obyčejně. A náš pořad je samozřejmě o knihách a nejen o nich. To už naši diváci vědí a já jsem velice rád, ještě jednou řeknu, že jsem pak jako šťastný, že mám takovou osobnost na Knovoště, která může vlastně sdělit a má co sdělit lidem a nejenom tedy v knižním směru. Pane Cílku, zeptám se vás, jaké je vaše životní motto? Hned také začnu z kraje úplně.
Jelep je smažnoš, vyhlí tlové se batou mají v dálnici, chrudošiví jsou borolové na mamné krsy žárnící.
Přátelé, tohleto moto je na úvod, protože já to ještě, je lepě smažno, švihlí tlové, se batou mají v dálnici, chrudošiví jsou borolové na mamné krsy žárnící. Pane Cílku, co to znamená?
To je na vás, jako nebudu ještě podávat nějaké vysvětlení.
Přátelé a diváci, vidíte to, tady máme hned kvíz na začátku. Já jsem si vás dneska pozval, jako jsem říkal, nejenom tedy, že se budeme bavit o knihách. Řekněte, protože jsem to nikde nezaznamenal v rozhovoru, nebo aspoň možná jsem neviděl všechny, ale já mám pro vás asi možná takovou jinou otázku, kterou se vás nikdo ještě nikdy nezeptal. Myslím si to. A ta otázka je, že vlastně, co pro vás znamená pojem kniha? Co to pro vás reprezentuje? Nebo co to pro vás ten význam?
Hlejte se, kniha je to, co je vlastně možná hlavní motiv mýho života. Jo, protože já chodím do antikvariátu, já už nevím prostě od kolika mála let. Topím se v knihách, ale když jdeme spolu přes Litoměřice, tak už vím, kde tam ten antikvariát je a že bych se tam měl stavit, protože mi to nedá, že jo, prostě se jako nepodívat na ty knížky. Kniha je způsob, jak žít více životů zároveň. Jo, většina z toho, co vám řeknu, vlastně vůbec nejsou mý myšlenky, ale myšlenky, které jsem přijal a nepamatuju se už vlastně od koho. Jo, tohle se možná týkalo Lewise z letopisu Narnie, který popisoval velký román 19. století, že vlastně v těchto pomalejch, tlustých knihách se stáváte někým jiným, prožíváte jiný život teda a potom zpětně můžete žít ten svůj nějakým širším způsobem. Jo? Kniha je to, když si uvědomíte, že na dobrý knize, v dobrý knize je zkušenost třeba 10-20 let života, jo? Nebo taková ta životní esence, tak najednou máte možnost se vlastně za pár hodin času a za nějakých 200 nebo 300 korun, podle toho, kde ty knížky kupujete, že jo? Prostě dostat k něčemu, co ten člověk, a většinou bolestivě, když to za něco stojí, prostě promýšlel roky nebo desetiletí teda. Jo, kniha pro mě je taky velký zdroj informace. Já funguju, tak asi bych to jako neměl říkat, že já jsem tady jednak vybudoval papírovou knihovnu, ale díky prostě kazašským pirátským webům já jsem si vybudoval knihovnu elektronickou, nějakých prostě 30 tisíc knížek. A jo, a jsou tam jako věci, já nevím, organické zemědělství, bionika, klimatická změna, jo, prostě všechny tyhle si záležitosti kolem. Takže já vím, že dneska s tím s mým harddiskem já můžu jezdit světem a mám něco jako, je to větší než knihovna našeho ústavu vlastně. A je to vybraná prostě. Jo, takže díky tomu já vlastně můžu jako žít, že žiju z týhletý akumulovaný nebo za desetiletí na akumulovaného bohatství mnoha vědeckých týmů, mnoha básníků a mnoha spisovatelů.
Mm-hmm. Pane Cílku, já teda dobře, jasně, k tomu se ještě určitě dostaneme, k tým tématům toho vědeckého, toho vašeho vnímání, té přírody a tak dále. Já se vás zeptám, vy jste četl už jako malý kluk? Měl jste vztah ke knihám, nebo začal jste někdy?
Já jsem četl úplně odmala, nepamatuju si od kdy. Jo, určitě jako na základní škole už jsem měl načteno velmi mnoho knih.
A zkusíte třeba nějakou knihu, třeba, kterou si pamatujete z té doby, která vás třeba oslovila do dneska, ji třeba i mnou čátku třeba přečítáte?
Z těch jako třeba méně typických věcí, že jo, tak mně se líbila od Obručeva Plutonie, to je takový cestování, jo, do cizího světa. Četl jsem knihy o zlatokopech, ale taky teda jako v Ázii. Četl jsem to, co bylo doma. Teda. Já se nebudu bavit o těch Verneovkách, jo, nebo o detektivkách. Z těch detektivek mimochodem teda mi zůstal vlastně jediný autor, ale možná jich je víc dobrý, a to je George Simenon. A já jsem to pochopil jednou v Káhyře, právě v knihkupectví, kde jsou ty řady těch klasických knížek, že jo, a tam byla knížka teda Bar nad scénou, myslím, že v češtině ta hospůdka prostě nad scénou. A mě popad jako globalizační stesk, jo, protože ten Simenon je antiglobalizační. Jo. On že zná ty svý lidi a já nevím, co všecko popisuje život lodníků, který už dávno jako zaniknul. Že jo. Takže od té doby já čtu spíš kvůli té atmosféře nebo psychologické kresbě, nevím, jako Simenona stále znovu.
Aha, to znamená, že to mládí.
Jo, teďka ještě, ano, já se zase, jako, a četl jsem pochopitelně dobrodružný romány, četl jsem detektivky, četl jsem sci-fi. Víte, jako je zajímavý, že při zpětném pohledu do knihovny poznáte, kdo jste. Jo, a je to tak, že já, dejme tomu, od té průmyslové školy jsem kupoval, co šlo, čínskou literaturu a kupoval jsem francouzský proklatý básníky. A to je věc, která se mě drží jako do dneška. Jo, nečtu to nijak zvlášť jako intenzivně, možná, že tu Čínu teda jako víc, že jo. A ty proklatý básníky možná míň, ale jsem rád, když to mám prostě doma. A teďka vidíte třeba za těch 40 let vlastně, jak to člověk jako nakoupil, jo. A když si pak uspořádáváte knihovnu třeba tematicky, abyste nemusel hledat všude, protože já furt něco hledám někde, tak se vám život, který vypadal třeba jako chaoticky, rozpadne do několika základních linií díky těm knížkám. A zároveň ještě k těm knížkám, že jo, já jsem dosáhl důchodového věku, takže odcházím prostě z mého vědeckého života a já jsem měl velkou odbornou knihovnu. Pochopitelně, že ty knížky furt jako člověk kupuje. A poslední rok já beru knížku po knížce a něco dávám do knihovny, něco rozdávám, něco si nechávám. A to je způsob zase, jak si protřídit život vlastně. Jak si uvědomit, ano, tohle už je pravděpodobně uzavřená kapitola. Ono taky stane se, že se těch věcí zbavíte, tak najednou je nutnost jako se k ním vrátit. Jo? Ale to už je jiná věc a to už nech prostě riskovat. Jo? Ale tohleto ještě bych rád udělal. Jo? Většinou to taká třeba knížek o vodě, jo? Protože to cítím, že to je takový doopravdy jako téma, který by se mělo reflektovat ještě nějakou delší dobu.
A jak tady šel čas, tak jste se vlastně vyvíjel určitě ve vztahu k těm knihám. Začal jste vnímat asi jinou literaturu potom, předpokládám, že tady to opustil třeba už některé ty...
Jo, hele, se zásadní zase pro mě bylo to, že já mám úctu k jakýmukoliv starému textu. Jo, to znamená, když si Odeon, že ho vydával, Miloslav Žilina to řídil, ta živá díla minulosti. Jo, to jsou knížky, oni vycházeli třeba jenom dvě do roka. Ten redaktor měl půl roku času nebo rok času si s tím hrát vlastně. Takže ty knížky jsou to velmi kvalitní překlady, většinou s velmi kvalitníma textama. Ono to pak vidíte, jdete do knihkupectví a, nebo do antikvariátu a ty knížky stojí 250 korun, jo? Jako zatímco jiný dostanete v podstatě jako zadarmo. Jo? Takže ano, já jsem celý roky kupoval české kroniky, prostě jakmile to bylo starší než jedno nebo dvě staletí, tak tu knížku jsem chtěl mít.
A ty knížky tady máte?
Ty knížky mám. Ano, fyzicky mám, toho jsem se jako nevzdálil. Helejte se tím, jak já jsem si de facto nakrát, když to teda takhle řeknu, elektronické knihy, jo, díky těm Kazachům teda, tak já cítím potřebu to kompenzovat tím, že furt kupuju knížky teda papírový a případně i rozdávám. Jo, aby byla nějaká jako rovnováha, abych nebyl jenom ten parazit na tom knižním trhu. Jo, ale zase na druhou stranu, jo, třeba ty vědecké výsledky doopravdy by měly být přístupný všem. Jo. Já to vidím třeba v Anglii. V Anglii je to tak, že když stát zadá nějakou studii, já nevím, třeba o erozi půdy nebo něco takového, tak protože to je za státní peníze, tak ta studie je volně dostupná. Jo? Stejně tak, jako když stát dá prostě prostředky do něčeho, jo, a tak dále, tak by to mělo být volně dostupný. Ale dneska ten obchod se rozšířil z těch tradičních věcí, jako že se prodávaly ponožky a automobily, tak dneska ten obchod zasáhnul do sfér, které nikdy nebyly obchodní. To znamená vzdělání a zdravotnictví, jo? Ale taky i ta věda. Jo? To znamená, dneska je poměrně velký prostě obchod s vědeckými pracemi. Jo? To znamená, proto ty Kazachy já si můžu dovolit podporovat i ideově prostě, jo, že to je doopravdy hnutí, že většina zdrojů získaných za nějaký způsob jako veřejných peněz by měla sloužit zájmu celého lidstva prostě, nebo ano, to je takový ano. Jako silný, jo. Jsem si vzpomněl centrální mozek lidstva, jo, ale tak jako něco takového.
Ano, to je, no. To říká samozřejmě pan Václav Cílek, který teda, myslím, já budeme tak různě jakoby se k ním dostávat zase a tak zpátky. On říká vlastně, on je známý tím, že pan Cílek v podstatě se vyjadřuje nadčasově ke všem těm věcem, co nás tady obklopují, ať to jsou aktuální problémy třeba. Jo, já myslím, že pan Cílek vlastně tím, že má jednak načteno mnoho knih, jak říká sám, že těch knih bylo spočítat?
Ne, to nemá cenu spočítat, že navíc já ty knížky zapomenu.
Jo, anebo ta esence z té knihy.
Ano, a často se mi stává, že se dívám na nějakou knížku, říkám si ve své knihovně, to bych si konečně rád přečet a pak ji otevřu a jsou tam mé výpisky, jo, to znamená, pochopím, že jsem jí čet. Ano, ano, ano. Helejte se, ale Zdeněk Pincu, filozof, jako říkal, to mě jako hodně jako oslovilo, říkal, že vzdělání je to, co zůstane, když zapomenete fakta. Mm-hmm. Jo, to znamená, vzdělání jo, pro mě v tomhletom případě je, že já neumím citovat, nebo pamatuju si věty, ale nepamatuju si, kdo je řek, že já nepotřebuju prokazovat svoji vzdělanost, jo, protože ta je stejně taková jako fragmentární hodně, jako vždycky teda. Jo, je to takový muzeum, prostě taková haraburďárna. Jo. Ale přeci jenom to něco jako zanechává, jo, něco se to proměňuje a jo, já jsem docela pyšnej na to, že nemám skoro žádný vlastní myšlenky.
No tak to je úžasný, co jste teď řekl. To je, přátelé, velmi, velmi inspirující. Vlastně být ten, že nemám žádné myšlenky. Oni totiž svádí leckdy k jiným pohledům, třeba než když to máte v té volnosti a v té svobodě. Dá se to tak říci?
Helejte se, nevím, jak to je, jo. Ale u těch knížek, já si zase často vzpomínu toho Františka Bílka, který má ten dřevoryt Vrůstání do stromu bratří. Jo? A to znamená, pro mě se vlastně ty knihy stávají, nechci říct jako jednou knihou, jo? Ale nějakým jedním proudem vědomí, a mě těší být součástí tohoto proudu vědomí. Jo? To znamená, jako jestli by to šlo nazvat z pohledu současného, já nevím, jako vykrádání klasiku nebo něčeho takového, ale ono je to, to je pohled 20. století, ale mně je blízký ten pohled prostě barokní, že stáváte se součástí té věci, včetně názoru těch lidí, který tady byli prostě před váma. Jo, a vytváříte ten proud a zároveň ho nesete dál vlastně. A je to jako ten říční proud, jo, voda je furt stejná nebo podobná a ten proud se jako jenom transformuje podle toho, kde zrovna teče, jaká je zrovna doba. Mm-hmm.
To znamená, že vlastně toto vaše sdílení, já si pod tím představuji nebo cítím z toho, vlastně tím, jak se nakonec o vás je načetl, tedy mnoho informací, a i vás tak vnímám, že vlastně vy to vlastně prožíváte, protože máte pokoru vlastně v sobě, pane Cílku. Já cítím z vás velkou pokoru k věcem kolem, které jsou, a myslím si, že právě proto nepotřebujete ty myšlenky mít, ty takzvaně, jak říkáte, ty vlastní, ale vlastně vy se navazujete na tu nit, která už byla dávno, dávno někde počata. A vy vlastně vy navazujete na tu nit a ty informace, které vy sdílíte potom dalším lidem, tak jsou zejména, protože jste v té pokoře.
Víte si, co znamená pokora, jo? Já to vlastně nemám nějak moc rád, že to je taková jako taková ctnost, jako která si vždycky dává jako za vzor, jo. Tohle u mě to zaprvé vůbec nemusí být pokora, ale jenom poznání toho, jak málo člověk může poznat a kolik toho je k nepoznání kolem. Jo? Jo, to znamená, to vůbec nemusí mít nic společného s ctností, ale jenom s poznáním vlastně, řekl bych, vlastních limitů. Vlastně říct ještě něco, už jsem to zapomněl. No.
Ne, v pořádku. Ne, tak samozřejmě víte co, je to o tom, že vy skutečně, já jsem vás vnímal, jako, že jste odborníkem, zejména tedy na historii, filozofii, geopolitiku, náboženství, mystiku a další podobné jevy, že jo? Vy to vlastně máte a tím, že člověk je vlastně v té energii toho vnímání všech těch věcí kolem, tak vlastně tím se člověk dostává těm možnostem, který vlastně třeba ty knihy, konkrétně třeba ty knihy, mu umožňují vlastně toho poznání.
Víte, jako věc, na kterou já jsem v poslední době hodně přemýšlel, tak týkala se některých malířů, já to nebudu jako teďka jít jako do detailů, a jednalo se o to, že některý malíři mají hodně silný vnímání hudební a zároveň malířský, že jo? A někdy to bývá i jako naopak. Pak se ukázalo, že třeba jako v tibetské praxi je běžná věc, že se snažíte spojit v nějakém bodě toho audiálního a vizuálního člověka. Jo, to je ten Vladimír Kokolia, který, že jo, hraje, zpívá, že jo, a maluje. A těch lidí bych mohl jmenovat vlastně celou řadu. A když jdete do minulosti, k začátku moderny, k roku 1900, tak je to ještě jako silnější vlastně tenhle ten motiv. No, takže je to druh integrace a máte v sobě takovej jako přepínač, že buď to Schönberg, že buď to můžete malovat, a nebo můžete skládat. Ale ona existuje ještě další integrace, a to je právě ten rozum cit, jo, tohleto. A pro vědce je typický, protože vědecká metoda je založená na objektivitě. Jo, je, že přesně oddělujou to, co je to, co profesně můžou říct, to znamená řeč těch faktů. Jo, Standa Komárek vám pak vysvětlí, že fakt je něco, co je udělanýho, co je vytvořenýho, to je to jako rukama původně, to je základ jako etymologický, ale abych se vrátil k těm vědcům a dejme tomu hudební záležitost. Jo. Právníci sbírají umění, lékaři sbírají umění, musí si to jako vykompenzovat. Jo, to znamená, je tady racionální a iracionální složka. V této racionální době se na tu iracionalitu díváme z vrchu, ale to vůbec jako to neodpovídá třeba antickým pojetí. Jo? Ale cílem je vlastně integrovaný jako člověk teda. Jo? Ve vědeckém prostředí tahle integrace je nežádoucí. Protože, já nevím, co v té archeologii to vnáší, takový to starožitnictví, jako je ten romantismus, jo, a všechny tyhle ty věci jako kolem. Takže lidi to vědí a dávají si vlastně na to pozor, ale myslím si, že platí něco z prožitku prostě svého světa teda. Jo. Většinou to je tak, že dojde k tomu oddělení, to znamená do pěti prostě dělají v té laborce a pak přijdou domů a třeba poslouchají hudbu nebo něco takového. Víte, Cyril Heschel, že jo, známý to psychiatr, tak většina jeho aktivit v poslední době se týká hudby. A je to, pro mě je to kouzelný prostě, jo, protože vidím, jak on, který chudák, jako musel žít jako ředitel různých prostě organizací, doopravdy v tom silně prostě vědeckém módu, tak teďka jakoby konečně má šanci dohnat, jo, to všechno, jo. Je to prostě kouzelný teda, no.
A vy to máte podobně, pane Cílku?
Já jsem to měl propojený od začátku, tahle cesta.
Je jasný.
Ne, tak se s tím tak člověk narodí.
Se dá říct si u vás.
Ne, ne, helejte se, rovnováha. Já si myslím, že rovnováha neexistuje, protože rovnováha je smrt. Jo? A je to furt oscilace, že vlastně přecházíte z jednoho modu do druhého. Jo? Tady si natlučete čumak, tady třeba, jo, vracíte se, takže je to spíš ta homeostáze, to dynamické dohánění toho, co se děje kolem vás. A prakticky vždycky je to zápas. Jo? A na druhou stranu, jako to je nutné taky říct, není to nijak zvlášť šťastný život. Je to bohatý život. A to psal Robert Frost, můj oblíbený americký šílený básník, že američtí básníci jsou málo kdy šílený, že jo? Ten jednomu studentovi říká, chtěl bys být šťastný nebo Helderlin. Jo? Helderlin je takovej proklatec, že jo, romantické doby, prostě jako německý, který podobně jako Rilke psal jednu z nejúžasnějších poezií posledních dvou století, ale šťastný teda nebyl. Jo, takže je to otázka. Jo.
A když teda se tam na to vaše propojení ještě, pač mě to velice zaujalo, když říkáte od začátku, že to máte propojené, máte vlastně třeba, nebo uvedl byste třeba, co třeba jste měl na tu kompenzaci třeba toho vědeckého, té vědecké práce, měl jste něco třeba, měl jste třeba výtvarničení, měl jste třeba skládání hudby, nebo naopak třeba poslouchal hudbu, čím jste vlastně si doplňoval tu energii vlastně, kterou jste vydal na jedné straně?
Hlejte se, hudbu já jsem poslouchal od jak živá. Do dneška mám gramofonové desky a rád je poslouchám. A zároveň těch 20 minut té strany té jedné desky, to je tak jako, to vydržím jako koncentrovaný poslech. A dělá mi radost vzít tu desku do ruky a oni jsou často velmi hezký obaly, že jo. A na českých deskách, suprafoňáckých, které jsou fakt jako kvalitní teda, tak tam je i hodně podstatný ten text. Jo? Tehdy to, co nebylo vyloženě politika, že jo? A to, co už se dostalo na desku, bylo kvalitní a bylo to kvalitní prostě od začátku do konce. Takže hudbu mám takhle od jak živa. Poezii mám od jak živa. Pravda, jsem teďka, jak člověk asi stárne, takový jako víc vyschlejší, takže si ji neberu do ruky s takovým zaujetím jako dřív, ale nezbavuju se jí a vracím se k ní, ale spíš na kratší období. Potom já jsem, že hodně žil v té krajině, takže furt je to ten zážitek té přírody. A jako další věc je ten, že já jsem vlastně vždycky sbíral, vždycky, vlastně od střední školy, jo, grafiku, takže mám doma sbírku, já nevím, dřevorytů a leptů a tak. Takový to, co bylo jako relativně levný, ale máte v tom dotek s tím člověkem, který to jako vytvářel.
A to také máte třeba i s knihami?
Jasně, helejte se, když máte v antikvariátu málo času, když se takhle bavíme jako o knížkách, že jo, tak jedna z technik, jak si vybrat dobrou knížku, je, že jenom jedete takhle po těch knížkách a vyberete si tu knížku prostě, na kterou vám padne ruka. Často se to nepovede, teda musím říct, jo, jako, ne, jako nemůžete ten způsob jako doporučit. Jo, ale to znamená, vezmete knížku a konkrétně, když máte knížky z 60. 70. let, než kvůli z 19. století, už ta vazba, vůně, kvalita papíru a tohle to všecko, jo, vytvoří dojem z té knížky. Mm-hmm. Existuje v Brně významný, téměř neznámý výtvarník Jiří Hynek Kocman, který tam vedl ateliér knihy a papíru, že jo, a myslím, že to byl on, který mi říkal, kniha je taktilní objekt, to znamená, kniha je objekt vlastně doopravdy jako k dotýkání. A máte, je to taky docela jako zajímavý, že někdy čtete knížky v určitém vydání a líbějí se vám, zatímco v jiném vydání člověk tu knížku odložil. Jo, to znamená, ta kniha je doopravdy, jak psal Heidegger v Odžbánu, že v sobě obsahuje tu vodu a prostor a tvar a tak dále. To znamená, kniha je věc, která v sobě jako hmotný předmět obsahuje ještě jinou informaci. Navíc pomáhá to, že ji cítíte v ruce, že otáčíte stránky. Jo? Tyhle ty věci všechny jako pomáhají. A třeba konkrétně u těch mých knih, ono to vzniklo jako v podstatě náhodou, že když jsem psal tu první jakou tu slavnější, teda až to řeknu, knížku že o krajině, krajiny vnitřní a vnější, takže dokořáni pochopitelně neměli nějaký zvláštní peníze, bylo to riskantní, takže knížka vyšla jako laciná knížka, řekl bych, lidového čtení, jo, kdy fotky jsou reprodukované, do dneška to mám nejradši, prostě novinovým offsetem, černobíle, jo, to mi jako vyhovuje teda, no, ale tím pádem ty lidi, kteří si tu knížku koupějí, si klidně dají do baťohu, nebojí se jí zašpinit, jo, a ta knížka vlastně funguje. A špatná fotka, jo, nebo taková, jako co, když už se to jako ne dost dobře jako povede reprodukovat, vás přeci jako uvede do děje tak jako tak. Vzpomněl jsem se na to, četl jsem o Františku Bílkovi, že jo, a on bydlel hned vedle Alfonze Muchy teda. A když se chodili spolu k paní Charlotte na snídani a když se uvolnilo místo teda, že vedle Muchy, tak Bílek bydlel vedle Muchy a on tam našel starý zákon nebo něco tak, já myslím, že starý zákon ve francouzštině. Francouzsky pořádně neuměl. Jo? A když má trošku nesrozumitelný text, to je jako ta špatná fotografie teda. Jo? Takže on tomu textu moc jako nerozuměl a snažil se do toho jako hodně proniknout. Jo? A pak to vyústilo v nějaký ty vize, které ho poznamenaly na celý život. Jo, to znamená, ano, jako nemusí být všechno jasný, jasně formulovaný. Vždycky je dobrý, když je tam nějaký prostor, teďka tomu lidi říkají tajemství, ale je to v podstatě prostor, jak můžete jít dál.
Tak to je úžasný, to je úžasné dílení. Já teda, mě tady napadla taková jedna otázka, na kterou teda znám už odpověď teda, jako samozřejmě, ale já ji tady řeknu, protože každému hostovi vlastně dám a já si dovolím citovat tedy na otázku pana Cílka, když se kdo si někde dotázal, jaká je vlastně vaše nejoblíbenější kniha. Tak pan Cílek odpověděl nahlednou větou. Nemám oblíbené knihy, ale oblíbené knihovny. Můžete mi k tomu něco říct, pane Cílku?
Já už vůbec nevím, co jsem řekl, jako já si to naštěstí nemusím pamatovat. Jako. Jo, je to tak, že pro mě je obtížný založit svou existenci nebo životní pocit vlastně na jedné knížce. Člověka ovlivnilo mnoho věcí, jo, ale spíš jako na literatuře, jo, takže prostě třeba hodně rád anglickou literaturu, tak třeba 1850 až 1950 nebo tak, jo, a to jsou ty knihovny těch věcí. V té hudbě shodou okolností, já nevím, jak jsem k tomu přišel, že jo, já mám poměrně velkou sbírku anglické klasické hudby, což je věc, která je možná jako okrajová, Ralph von Williams a Edgar Elgar a Delius, jo, a nebude prostě Howells, nebude prostě jmenovat jako všechny a nějakým způsobem přestože to asi není tak dobrý jako Janáček nebo Dvořák, jo, tak mě to doopravdy jako hodně ovlivnilo. Ale teprve v celku těch, dejme tomu, 20 až 50 prostě CDček nebo LPček. Jo, a podobně je to vlastně s těma knihama. Ale podobně je to s krajinou. Hleďte se, to je tak, jako když někam jdete na nějaký oblíbený místo, ale v okamžiku, když v té krajině, jako v tom Českém středohoří, těch bodů znáte 20, ten dojem je prostě úplně jiný. Jo, to znamená, pro mě není otázka, jestli prostě jako Radobíl je to prostě úžasný. Jo, to je, mimochodem, tam jsou střepy nahoře pravěky docela častý, takže to asi bylo nějaký takový jako obětně kultovní místo z pozdní doby bronzový. Jo, to je celkem jako jedno. To znamená, pro mě to není otázka Radobílu, ale ten Radobíl je potom ve vztahu s těma kopcema nebo s řekou, která je kolem. A stejně to mám jako s těma knihama. To znamená spíš jako kontexty těch věcí. Jo, a když se na to podíváte jinýma očima, že jo, tak třeba takový ten starý zákon, který jsem jmenoval, to je knihovna vlastně. To není jedna kniha. Jo, vzniklo to v různých staletích, jo, jsou různý prostě edice. Jo, a podobně právě většina těch hodně silných knížek je takový ty jako na celý život, právě vzniká spojováním různých věcí dohromady. Různých knih. Jo, proto mluvím o těch knihovnách.
Mně v té souvislosti napadá taková jedna myšlenka, nebo spíš možná otázka. Lešilku, vaše vnímání vlastně toho prostředí, kterým žijete a vlastně doplňujete si neustále vlastně ten svůj život o ty diamanty nebo o ty skvosty, které jsou všude. Jsou to naprosto obyčejné věci, které vás doprovází. Já takhle vás zase vnímám. A já se vás zeptám, když byste to, byste to vlastně vyjádřil některé v knize, tyhle ty podobné věci, jednak teda ty krajiny vnitřní a vnější, tam jste popsal podobné vnímání věmi a myslím, že to byla kniha Velká kniha o klimatu země,
jo, zem
český, je to tak, já teda se možná dostanu i k té vaší tvorbě, protože vy máte za sebou skutečně několik desítek, je to přes 70 knih, tuto chvilinku, co já vím, to obrovský počet, je to tak?
Já to nechci počítat, jako...
Tak já jsem si to spočítal, že jsem si říkal, to je přeci, a to je kniha jeden zkus za druhým, a já možná s tím dílem, já se vás zeptám rovnou, vlastně proč jste se rozhodl psát knihy? Proč jste šel k tomu, vlastně k tomu ten krok a vzal jste tu tušku, protože mám tedy psací stroj a začal se psát? Co vás k tomu vedlo?
Je to pozvolný vývoj. Jo, jako v zásadě někteří lidé píší knihy, jako někteří lidé malují obrazy, jo, že si prostě neumějí pomoct. To je jako, jo, to bych viděl jako základní teda, jo, to znamená druh postižení vlastně. Ne, je to kreativita, která si hledá, jo, nějaký vyjádření. U mě došlo to, že začátkem 90. let já jsem začal přispívat do časopisu Vesmír, protože jsem pracoval u Ivana Havla v Centru teoretických studií. Ukázalo se, že ty články v tom Vesmíru, který, jo, četlo třeba 10 až 30 tisíc lidí, prostě si lidi pamatovali, jo, ptali se na to. Jo, zatímco potom, když jsem se díval na citační ohlasy svých prací vědeckých, které dali hroznou práci, tak to, když to citovalo 5 nebo 6 lidí, tak to byl téměř úspěch. Některý citovalo třeba až desítky lidí, ale některý, máme práci s kolegou Adamovičem, která je vynikající, necitoval ji nikdo zatím. Jo, zatím je prostě velký množství práce. 2/3 vědeckých prací nejsou citovány prakticky nikdy, když odříznete ty autocitace. Jo? To znamená, od začátku těch 90. let se ukazovalo, že je prostě zájem o to, když někdo srozumitelně řekne něco z té vědy, kde fura krásných věcí, které stojí prostě za zveřejnění. Že jo? A takže mě bylo líto, že to tam zůstává takhle ležet ladem. Tak jsem o tom psal. Teďka podstatný je to, že já prakticky vždycky píšu o věcech, které mě zajímají. Jo, to znamená, v okamžiku, kdy, kdy se zajímáte o věc, která jako je pro vás jako důležitá, tak je pak důležitá, nebo je šance, že důležitá i pro ostatní lidi. Jo, protože to je jiný, to není úplně to řemeslo, jo, že prostě musíte naplnit těch několik stránek nebo jo, v nějakých novinách každý den. Jo, to znamená, pro mě zajímalo vždycky hodně věcí, a není to moje zásluha, prostě takhle jsem se narodil z nějakého důvodu, jo, kterýmu nerozumím a nikdy mu asi rozumět nebudu muset a ani to asi nebudu potřebovat. Já nemusím mít jako všechno vysvětlený. Že jo? Takže mě jako začalo zajímat vlastně, co je tenhle ten svět, jo, jak se pohybuje, kam spěje. Takže postupně jsem si sám pro sebe prostě jsem se doučoval v těchto těch jako záležitostech. Takže já jsem vlastně amatér prakticky ve všech oborech teda. Ne, jako já to vím, jako, jo, protože pak už nemůžete jít po faktech, už nemáte tolik životů poznat, ale pak už jdete po esencích. Jo, to znamená to, co je charakteristický pro určitou oblast a jak je to vlastně dneska ve vědě, by to byla systémová věda nebo metaanalýza, jo, jakým způsobem to souvisí. No a když jsem o tom začal mluvit prostě vlastně s jinýma lidma, tak se ukázalo, že je jako zájem a že je potřeba těch pohledů vlastně. Takže tohleto mě jako vytvářelo. Že ta první knížka vznikla tak, že jsem spojil texty, když dokonce o tom měli zájem, protože neměli tehdy práva na Simona Šámu, na Krajinu a paměť. Takže takhle vznikla vlastně ta první knížka spojením těch textů. Teďka už radši dělám monotematické věci, které promýšlím od začátku do konce, ale ne vždycky se to taky jako podaří. A taky z hlediska čtenáře je někdy zajímavější právě ta směsice těch věcí, protože si tam najde jo, jako něco, jo, nebo nenajde to, já prostě to já nevím, jo, ale někteří z nich si to najdou. Takže tímhletím způsobem to vznikalo, no.
Vznikalo, ono to vlastně neustále vzniká, že jo? Ono to neustále vlastně je to proces, který u vás nekončí, jak vnímám.
Ano, ano. Helejte se, já stále věnuju, já bych řekl minimálně 2 hodiny denně prostě čtení. Jo? A zároveň tím, jak já mám tu velkou elektronickou knihovnu, a čas od času ji uspořádávám, tak já se potřebuju podívat na ty knížky. To znamená, myslím si, že mám poměrně velký přehled o knížkách, ze kterých jsem přečet úvod a podíval se na seznam, že to není možný učíst tohleto. Jo, to znamená, že mám poměrně širokou základnu nějakého obecného vědomí, vědění, ale bez té pravý vědecké hloubky. Jo, a pravá vědecká hloubka je ta, expert je ten, který zná velké množství faktů, z nichž většina je zbytečná. Jo, musí to tak jako bejt, jo? Jo, když se jako zabýváte mineralogií Českého středohoří, tak hned znáte jako Jezu, ten grábn, jo, a já nevím, prostě co, tady to jako obcházíte. Jo, ale vlastně těch jako většinu informací nikdy nebudete nějak moc jako potřebovat, ale znát je máte nebo musíte. Jo, takže já a lidi mě podobný, jako třeba ten Standa Komárek, my budeme do detailu rozumět několika málo věcem, který de facto nikoho nebudou moc zajímat. Jo? A to, co bude zajímat, to širší vlastně publikum, jsou ty souvislosti. Jo? A já bych to, opravdu bych tomu řekl ty esence vlastně. Jo? A teďka, to, co je důležitý, z hlediska vědy teda, jo, je to, že ta věda má fantastickou metodologii. To znamená, ta říká, ano, mám takový a takový fakta, takhle je můžu interpretovat, fakta se nezměněj, interpretace se změnit může, můžu na základě těchto faktů říct to a to. Jo, to znamená, já přesně odlišuju, aspoň doufám, když se pohybuju ve vědeckém diskurzu, jo, to znamená, ano, jsou tady fakta, které jsou třeba nespochybnitelný, nebo velmi pravděpodobně správný, třeba údaje o nezaměstnanosti, nebo já nevím prostě o čem, jo, a z těch faktů vyplývá to a to. Ale teďka vy můžete jít ještě dál a říct ano, tady končí věda, a teďka se na to podívejme z nějakého třeba kulturního přesahu, jo, co to může být, jo, a tehdy já na to řeknu svůj názor, co si myslím, že způsobí koronavirus v psychologii lidí nebo něco takového, ale tam už by měla být, nebo pro mě teda v mysli aspoň je, jako jasný prostě rozdíl. Tady už si vymýšlím, tady už mluvím o nějaký pravděpodobnosti. Tady už mluvím o tom, jak já to přirozeně cítím, že by to tak mohlo být, ale jako věda už to není teda. Ale zase Zdeněk Neubauerů, a často si na to vzpomenu, že jo, on vždycky kreslil jako velký kruh, říká to je vědění, a v tom velkém kruhu vědění malej kruh, říká to je věda. Jo, to znamená ta suma toho našeho vědění, to je ta hudba, to je ta poezie. Jo. Aristoteles o tom mluví moc pěkně, to je to alogon, jo, to znamená právě ty nelogické části nebo iracionální. Jo. Tam je třeba síla, tam je vůle, jo, tam je odvaha. Jo. Prostě tyhle ty věci, které to taky zvědavost, které to určují. To znamená, pro mě je důležitější to vědění, než ta věda, ale té vědě jsem hrozně vděčný za tu metodiku, že mi řekla, to mohu říct s určitou jistotou nebo s určitou pravděpodobností, a tady to už je odhad věci.
Aha. To je zajímavé, jak to dokážete u sebe vlastně jakoby rozpoznat, i kdy třeba tam dochází k tomu momentu, kdy už vlastně je to určitým způsobem nějaká jako jiná kategorie toho tvoření. Já teda, abych samozřejmě, že o tom vašem psaní, vlastně o tom vašem díle, skutečně měl jsem velice složitý úkol, jsem si dal já sám, abych tady i zmínil, že to vlastně o knihách, ten pořad, tak já jsem si tady dovolil, aspoň za mě, tady zmínit, vážení posluchači a diváci, vlastně knihy pana Cílka, a je to knihy Ruka noci podaná a Co se děje se světem. Jo. Jsou to, podle já to tak vnímám, to jsou dva chytré manuály geologa a esejisty pana Cílka o přírodě a lidech pro období karantény i po ní jako stvořené. Ne, že by to bylo aktuální téma tedy v tuto chvilinku, ale
za dva měsíce může být.
Chtěl bych je zmínit, jestli vás můžu poprosit.
Dobře, helejte se, nejdřív teda Ruka noci podaná. V roce 2012, že měl být konec světa, takže nakladatel Zdeňko Pavelka přišel s tím, že uděláme knížku ke konci světa. Já jsem říkal, konec světa už byl, nevšimli jsme si toho, jo, pojďme udělat knížku o tom novém možném jako světě. A uvědomil jsem si, že v Čechách, tehdy ještě hodně optimistických, není zastoupena taková ta preperská, jo, prepersi jsou ty, kteří se připravují na příchod potíží, jo, v různým, jo, tahle ta preperská tématika. I oslovil jsem Ferdu Šmikmátora, to je jeskyňář, který pak žil v Rakousku a navštěvoval ty různé kurzy, právě preperský teda, že bychom měli napsat knížku o tom, co dělat za krize. Jo, svět se pohybuje někam, ale my tím pohybem můžeme projít buď to z větší nebo z menší bolestí teda. Jo, to znamená, cílem těchto knih není ani varovat, ani nějak jako, já nevím, co prostě zneklidňovat lidi, ale mít nějaký návod, který částečně může pomoct k tomu, aby jsme neutržili tolik rán, jako, jo, nebo něco takového. Takže tohle tu knížku, ta Ruka noci podaná, to je z větší části právě dílo toho Ferdy, který tam má ty hodně praktické věci, domácí dílna, filtrace vody a já nevím co všecko. Jo, k tomu jsem poprosil prostě jako kolegy, že jo, tak když jdete pěšky do Grónska, že jo, tak mě zajímá, jaký máte ponožky třeba, jo, nebo takovýhle věci, jo, nebo tam je Lukáš Heinz policista, že jo, nebo prostě kolega, který dělal jako blackouty, takže je to takové jako návod do světa, který je plný problémů. Jo? A my víme, že se to jako vyvíjí a že jsou nový léky a tak dále, ale je to vlastně upozornění na kdo přežije a proč, jaká je odolná mentalita, jo? Ne, že bych sám byl odolná, prostě mentalita a no nic. Takže je to de facto návod, jak minimalizovat utrpení v tomhle tom prostě poměrně složitém světě. Jo, já bych na to rád jako navázal, zatím jednak není čas, jednak nejsou autoři, to znamená třeba takový to jako vojenský lékařství, jo, nebo objevují si ty rezistentní bakterie, to znamená přírodní antibiotika, jo, to znamená, ne, že bych dával úplný návody, ale třeba zase odkazy, kde se tyhle ty věci dají dohledat. Jo, to si myslím, že je doopravdy jako důležitý, protože to, co já vidím před sebou, je několik let silných zmatků. Možná, že v té České republice menších, než jako let kde jinde. Jo, to znamená, čtu o tom, že jo, jako nezaměstnanost, hlad se ukazuje, když jako v britských nemocnicích už teďka máte dvojnásobek dětí s podvýživou. Jo, prostě to už jako, jo, to už jako o něčem jako indikuje. Jo, jo, to znamená, jo, tyhle ty, tenhle ten svět se mění a bude to trvat dalších několik let. Pak naopak dál, třeba pro tu Českou republiku, já vidím něco jako renesanci. Jo, ta černá smrt, že jo, 1350 plus minus, že jo, a vracející se, zejména v té Itálii, způsobuje rozvoj hudby, více hlasu nádherného, jo, nádherného malířství, jo, prostě, jo, to znamená, tam se rodí ten jako krásný harmonický způsob života a posouvá se to do renesance. A podobně v těch Čechách nebo v České republice, abych bratry Moravany jako neurážel, opominutím, přestože jsem v Brně narozený, že jo, tak si myslím, že je šance tady vytvořit jako velmi zajímavou a trvanlivou civilizaci. Nebo to znamená nějaký šťastný období. Ale potřebujete k tomu myslet na víc desetiletí dopředu a vytvářet prostě základy té nové společnosti. K něčemu podobnému, jo, došlo třeba koncem 19. století, jsou třeba ty velké školy, nebo systémy muzeí, jo, nebo systémy okrašlovacích spolků. Jo, to znamená, vytváříte, nevíte to ještě, ale vytváříte základy, ze kterých pak vyroste první republika.
Tak to je krásný. To je krásný dílení. Pane Sílku, abych nezapomněl, tedy tak druhá kniha, co se děje se světem, podstatě.
Jo, jo, jo. To je vlastně knížka trošku o zahrádkách a trošku o všem jako možným, že jo. A víte se, geneze té knihy je vlastně hrozně jednoduchá, že jsem jezdila americká fotografka Morna Livingstonová a fotila zahrádky. A fotila venkovský zahrádky a chtěla udělat knížku, ku podivu to bylo pro Princeton. A tam to teda prošlo dokonce nějakým třetím čtením a já jsem se vlastně neptal, jako na čem to skončilo. Asi na tom, že neměli peníze na ty velký barevný fotky teda. A takže to byla knížka původně jenom o tom, co je základem světa. Jo? A to je furt ta půda, ty plodiny, ty hodně jednoduché věci.
Nebo ten prazáklad teda toho všeho, že?
Jo, jo, jo. Helejte se, na základu evropské civilizace, že jo, jsou dvě jména. Jo, a to je Homer, že jo, to je Iliada a Odyssea, a to je Hesiodos, práce a dní. Jo. Hesiodos to je Homer pro zemědělce, který to teda nikdy nečetli. Jo, ale ty práce a dní, to je vlastně o tom, jak se mění rok, co máte dělat v různých částech roku. Je tam taky zrození bohů, že jo. A je to něco jako zemědělský kalendář pomalu. Jo, pak na to vědomě v té římské době naváže Vergilius s těma prostě zpěvama zemědělskýma vlastně. Takže tam někde je ten prostě jako základ a když se od něj odtrhnete, jak se odtrhnete od hmoty, tak ulítnete do nějaký ideologie. Jo, a může to být ideologie třeba jenom užít si. Jo, může to být jenom jako, jo, ztratíte hmotný základ pod nohama. Hmotný základ pod nohama si to okamžitě uvědomí a začne vás trápit. Takže to je ta současná doba té vzpoury hmoty, jo, kdy ta hmota, jo, jako to dítě v té mateřské školce, který zlobí, protože mu něco schází, tak ta hmota nám říká jako bacha, dostal ses do nějaké oblasti a koukej se vrátit. Taky to vidíte, že tím koronavirem jsou často hodně postižený místa, třeba jako právě jako Florida, dejme tomu, že, nebo něco takového, kde cítíte, že to odtržení od té reality toho, od hmotné reality světa je poměrně velké.
Já si vás dovolím doplnit o moto, které uvádíte ve svém díle. A to je: latinský název pro člověka homo je odvozen z humusu, podstaty všeho živého v půdě.
Vidíte, to už si ani neuvědomuju. No jasně, no. Jsou ty věci, co člověk zapomíná. Jo.
Které jste jako řekl, víte, já bych možná, aby jsme to k těm knihám, vy jste řekl ještě jednu takovou zajímavou myšlenku v knize Borgesův svět o kráse, o knihách, o světě. A to je, že kniha je věc ztracená mezi jinými věcmi, dokud nepotká člověka, který porozumí jejím znakům. Tehdy se dostaví jednoduchá emoce, jež se nedá psychologicky ani literárně vyložit. Je to krása. Můžu vás poprosit o přiblížení těchto úžasných slov, které jste prohlásil?
A nebo Borges, jo, to já nevím. Jako, jo, to...
Nebo prostřednictvím vašeho sdílení. Proč je kniha věc ztracená mezi jinými věcmi?
Většina lidí ani vlastně pomalu neví, že knížky existují a nejsou součástí jejich světa. A mnoho lidí nečte knížky nikdy. Mimochodem v té indiánské rezervaci, že když dělali průzkum, tak se ukázalo, že děti, které doma měli knížky, a bylo celkem jedno, jaký ty knížky jsou, jo, mohly to být prostě velmi povrchní knížky, tak častěji dosáhli většího vzdělání a lepšího postavení ekonomického. To jako, jo, to znamená, ta kniha působí už svojí přítomností, že někde je ve vašem okolí. Jo, proto je doopravdy nesmírně důležitý malým dětem kupovat knížky prostě. To je jako, ano.
To je to zásadní.
To je doopravdy jako zásadní věc.
Ano.
Jo, protože to není názor, ale je to prostě jako potvrzený studií. Jo, tady ta věda doopravdy říká jako hodně důležitou věc. A to je to otevírání těch knížek a listování a pocit toho papíru, jo, a já nevím, co všecko teda. Jo. Taky, že jo, je zážitek toho dítěte, který vezme do ruky knížku a jak je zvyklý na tom iPadu, se to snaží takhle posunout. Ono to nejde teda, jo. Tak jo, se musí naučit vlastně jiným způsobem. Hledajte se, ale teďka vlastně k té kráse. Pojďme se jako k tomu jako vrátit. A to ze současného hlediska. Že jo, je tady nějaká krize koronavirová, u nás naštěstí není. My jsme tady v Čechách jako zatím zázračně chráněný, že jo. A na to následují jako nějaké ekonomické věci jako a podobně. No. A zejména teda ty lidi v Americe, v Anglii, že znám to, co mi vypráví, že tak jsou třeba ve svých malých bytech doopravdy jako zavřený jako hrozně dlouhou dobu. A leze jim to na mozek. Ono to leze na mozek i nám, i když to nevíme teda. A oč se jako jedná teda takhle v případech tohoto typu krizí. Nejdřív si snažíte vybudovat, nejdřív se orientujete v situaci, to znamená, pokud přečtete knížku, jak je třeba ta ruka noci podaná, tak už víte, že se něco špatného může stát a automaticky reagujete jinak. To znamená, víte, že nejenom se něco špatného děje, ale že to má řešení. Jo, a často docela dobrý řešení. Tak, další věc je ta, že na ty všechny stresy kolem vy si vyvinete nějakou rezilienci, to znamená obranu, jo, odolnost vůči stresům. Ty jsou fyzický i psychický. Ty fyzický stresy, to je jako hrozně jako zajímavá věc. Třeba v Americe dělali pokusy se studentama, které jim dávali jiný potraviny, než na který ty studenti byli zvyklí. Ty potraviny měly dost kalorií na to, aby je prostě přes ten den přenesli, ale stejně jim několik studentů skončilo v nemocnici a zroutilo se. To je závislost na jídle. Jo, to znamená, když vidím kanál o vaření prostě v televizi, jo, ano, je to bezvadný, ale vytváří to závislost na jídle, která může být tragická jako všechny závislosti. Tak. A takže rezilience je, že se naučíte s těmahle věcma do nějaký míry, prostě nejsme supermani, jo, jako zacházet. Ale tím se ocitáte, jako za toho koronaviru v té karanténě, v situaci obleženého města. To znamená, i když vás ten nepřítel nedobude, tak vy ztrácíte síly. A, takže co je další krok? Další krok je kreativita. Jo, hledáte nějaké řešení, jak z té situace vyklouznout, jak udělat něco nového. Jo, teďka si všímejte, že v této době dochází k tomu, že vydáváme velké množství peněz, aby jsme zachránili tu podobu světa, která asi zachránit nejde. Jo? V Hongkongu to napsal jeden student, napsal tak, jako jak se chcete vrátit k normálu, když normál byl ten, co nás dostal do tohletoho průšvihu. Jo? Tak. Takže hledáte kreativní řešení.
Ano.
A kreativita už v sobě obsahuje, v antice by řekli, tu božskou jiskru. Tam už něco naskočí. Jo? Kreativita této poslední doby neměla často božskou jiskru, protože spočívala v tom, že zkombinujete už existující věci do něčeho nového, ale velmi málo kdy docházelo ke vzniku. Jo? Prostě k nějakému záblesku, k nějaký té singularitě vlastně pěkný. Takže to je kreativita. Teďka ty lidi, kteří prošli hodně velkou krizí, tak zjišťují, že ani to jim nepomůže teda. Jo? A teďka máte, on se týká poměrně velkého množství lidí, máte transcendenci. To znamená, ty lidi se vrátějí buď to ke kráse, která je jako obecná a je to spíš součást kultury, jo? Někdo by řekl duše, a nebo se vrátí k náboženství, nebo vrátí, já nevím, prostě to anamnéza, je to nějaký rozpomenutí se, jo, což je spíš záležitost toho ducha. Jo, to znamená tak, že ty klasický prostě způsoby, jak zacházení s velkou krizí, je orientace, rychlá orientace, rezilience jako obrana, kreativita jako překonání a pokud jste doopravdy otřesený do morku kostí, tak musíte mít transcendenci. A ta vždycky v sobě obsahuje ten prvek krásy. A takže pak už nemáte krásu jako ten odpočinek, jo, jako když se dobře najíte a ještě chcete něco prostě konzumovat navíc, ale už máte tu krásu jako způsob, jak se dostat prostě dál. A teďka, že jo. Já jsem byl asi třikrát, že jo, delší dobu u těch jako na vahu, že jo, a s tím černým koněm jsme se občas o těch věcech bavili, ale oni se o tom nebaví rádi, protože to není společnost, která by žila vysvětlováním jako my. Jo, a na vahové tam mají hodně pojem krása, běž v kráse, ať tě krása jako doprovází. Tak jsem se ptal vlastně černýho koně, co to je krása, jo, on chvíli jako přemýšlel a pak říká, it is a variety of reptiles. To je mnohost plazů. A už z toho bylo patrno teda, že zřejmě na vašské pojetí krásy je jiné než to evropský. A buď se teda jedná, ale to je hrozně jako zajímavá věc. Velmi často na to myslím. Je to to, že život je v zásadě nebezpečný a máte v něm zlý síly a máte v něm dobrý síly. Jo? Těm zlým silám se nemůžete vyhnout. To byla indiánská zkušenost mnoha posledních prostě tisíciletí, ale krása je v tom, že máte ty dobrý síly. Jo? Oni mají ty ještěrky, které raději, jo? Takže proto jsou tam ty plazy teda, jo? Jako obojí, jo? Jako ohrožení, ale i jako ochránci a i jako, že oni ty ještěrky zalejzají gor teda v tom Novém Mexiku pod zem, jo, takže pod tou zemí oni slyšejí první, co se děje, jo, a pak vylejzají ven a pak se potom baví s těma lidma, nebo spíš nebaví teda, jo, zejména rohatá žába, to už je jedno celkem tohleto. Takže v okamžiku, kdy máte krásu, máte přístup k něčemu, čemu se říkalo v evropské tradici paní dobré rady. Jo, myslím s tím Pana Maria nebo něco takového. Jo, v ortodoxní tradici Sofia prostě. A v okamžiku, kdy ale žijete divný život, jo, tak ztrácíte inspiraci, tak ty dobrý, jo, Američani by dneska řekli andělé, že jo, Indiáni by řekli rohatá žába prostě, tak tyhle ty dobrý mocnosti, které vám přinášejí to řešení, nejsou dostupné. Jo, ale stejný to máte i v egyptské prostě literatuře, že když se prostě vzdálíte té pravdy hodně daleko, tak ta pravda už si vás nenajde. Tam už prostě se to vlastně rozpojí, tyhle ty dvě sféry. Takže ta krása pro mě je kromě jakéhosi okouzlení prostě a nezbytnosti, je to v podstatě jako technická, praktická záležitost, jak jako žít život.
Můžete mi říct jenom krátkosti vlastně svoji představu takových 10 nejdůležitějších hodnot, které ve svém životě vnímáte, že by společnost na to měla vlastně, nebo budoucnost vlastně té společnosti a země. Toto, když jste to někde nás zmínil v nějakém rozhovoru, jako třeba přiměřenost, je tam třeba starost o půdu, tam fungovala ta krása, o které jsme se teď bavili, jenom mi se spíš jako zajímalo z vašeho pohledu vlastně.
Každý rozhovor o hodnotách nakonec vede k tomu, že se hromadí nějaký slova a je to skoro jako k ničemu. Mm-hmm. Jo. Tohle to ať si prostě každý ujasní v sobě sám, jo. Ale určitě by tam měly být ty praktické věci. Potom, že jo, hodně jsem přemýšlel, myslím, že to je od Masaryka, ta rodina, rod, národ, to znamená, máte-li třeba jako emigranty tady, tak jaká je priorita, že jo, tak priorita je rodina, že jo, pak takový nějaký širší společenství, komunita, pak národ. Takže podle toho musíte posuzovat a rozhodně teda neměřit jako stejným metrem. Jo. Halejte se, jsem říkal, si odpověděl na něco prostě jiného, než jste se ptal. V každém případě pro mě teda, to, co je teďka důležité za této situace, je doopravdy péče o vodu, o půdu, o životní prostředí. Studie, teďka jedna z posledních ukázala, že když jsou zvířata jako ve špatném nebo v narušeném prostředí, tak jsou 3x tak víc nemocná a je větší možnost přenosu nemocí ze zvířat na člověka. Jo, to znamená, to dobrý prostředí nakonec je vlastně ekonomická kategorie. Jo, protože sice máte menší zisky, ale máte menší rizika toho, že prostě půjdete do nějaký nemocnice nebo že děti dostanou alergie nebo jo, něco takového. Takže já bych rád ty hodnoty viděl jako začít těma úplně prostě praktickýma věcma.
Těma základními, že vůbec vnímání těch, ano, ano.
Jo, on to zase někdo napsal, možná to byl Chögyam Trungpa, jo, že stejně jako vztah, on byl tibetský mnich, že jo, k tibetským bohům začíná tím, že máte vztah k zemi a k sobě samotnému. Jo, a ta země, to je to zemědělství, potraviny, voda, les, jo, a sám a k sobě samotnému, jo, to znamená, to je toto poznávání sebe sama, to je taková ta psychologie.
No, vážení diváci, jako čas teda skutečně tak konstanta, jak říkám s oblibou, letí. A já jsem velice rád, že pan Cílek dneska přijal moje pozvání na knobložku a kdy sdílel tedy věci, které opravdu mají hloubku. A já bych vás, pane Cílku, poprosil na úplný závěr, jenom samozřejmě takovýto, chcete něco vzkázat našim divákům v současné době?
Nechci, jako, hlejte se, namluvili jsme tady toho tolik, jo, že to vůbec jako, co já bych jako takový, ať vás síla provází, nebo ano, něco takového. Jo. A ještě něco budu vzkazovat, hlejte se, ne, tak jako, dobře, když jste to doposlouchali až sem, tak se vám jako oblouvám a žijte v klidu a v pohodě.
Přátelé, mějte se moc krásně, těšíme se zase někdy příště. Pane Cílku, moc vám děkuju. Mějte se pěkně, děkuji.
Naschledanou.